gaindegiaren tarta dugula segidan, betire ordenagailuan bea.eus atari digitala zabalik dugula, eta, bueno, atari digitalean bea.eusen aurkitzen ditugu notizia horien errepasoa egiteko, beti bezala Amaia Portugal agurtu behar dugu, egunon, Amaia?
Egunon, Mikel.
Bueno, gaur, hasteko, behin baino gehiagotan aipatu dugu gai hau edo izpide hartu dugu energia iturri alternatiboak, bai bintzate hemen zuekin, gaindegiarekin, baina kasunetan, bueno, energia berrizagarriak eta energia iturri alternatiboak, baina Ipar Euskal Herritik helduko diogu gaiari.
Bai, hori da, duela gutxitzo ingenuen biomasaren inguruan eta Ego Euskal Herriko adibideak izan genituen, okerez banago Aramaio aipatu genuen, Tutera aipatu genuen, baina horrengoan Ipar Euskal Herri dagoaz, gai berarekin, ba, Frantziako gobernuak badu proiektu bat martxan, Azkunde Berdea energia positiboa duten lurraldeak izenekoa, eta bertan hainbat proiektu sartu ditu, hainbat praktika on, nolabait esatearen, eta Ipar Euskal Herriko hiru adibide daude bertan, Hautetxien kontseiluak, Garazi Baigorri Herri Elkargoak eta Sibero Herri Elkargoak sustatutako proiektu bana. Hiru proiektu guztira beraz, Ipar Euskal Herrikoak programa honetan, Frantziako gobernuaren programa honetan sartu dituztenak. Orduan hiru eragileok orain konpromiso hartu dute energia trantsizioa egiteko lanean segitzeko, eta baita ere Euskal Mendia, programa Euskal Mendia garapen jasangarria sustatzeko programa bada eta horren alde egiten jarraitzeko ere. Duen alde batetik hori daukaguta bestetik, berriz ere biomasaren gaiari eutxiz, Udalbiltzak eta Nafarroa Berako Sugarai Elkarteak akordio bat egin dute, egurraren kultura berreskuratzeko. Eta egurraren kulturarekin noski biomasa dator, biomasa energia iturri alternatiboa. Orduan Udalbiltzak 10.000 euroko laguntza emango dio proiektuari, eta proiektua Mendiben egongo da kokatuta, Nafarroa Beran, Donibane Garazitik gertu, eta bertan egurra ekoitzi, transformatu eta kontsumitu egingo dute. Beraz, beste adibide bat, ba, biomasa azken aldian, Euskal Herriko zenbait udalerritan izaten ari den goraldiaren inguruan.
Mm-hmm. Bueno, horixe lehen albiste eta bigarrenak ere badu berea, hau azaldu inbarko diguzu, Nafarroak surf teknologia ekoizten duelako edo esportatzen duelako Kaliforniara, hori nola da posible?
Bai, hori bitxia da, bai, Nafarroa garaia, ba, kostaldean ez egon da nola surf teknologian sartu den, ez? Kaliforniako surf merkatuan bete-betean sartu den. Barainaingo enpresa bat iburuz ari gara, Tempolios enpresa da, baina gehiago ezagutzen dugu Trinity Technologies izenarekin, hori baita bere marka komertziala. Eta badago Kalifornian surf enpresa oso garrantzitsu bat, Firewire izenekoa, eta The Cornish izeneko surf taula bat ateratzear dira, eta intzuzen ere, ba, Barainaingo enpresa hau ari da arduratzen taula horren diseinuaz eta garapenaz. Historia bitxia da, azkenean enpresa hau, Tempolios enpresa, hasi zelako sektore eolikoan, eta horrek badu zentzua, ez, Nafarroa garaian sektore eolikoan diarduen enpresa bat izateak. Orduan, aerosorgailuen palak diseinatzen aritzen ziren, eta aritzen dira, baina hain zuzen ere, pala horiek diseinatzerakoan eskarmentua handia bildu dute, ba, izearekiko izan behar den erresistentziaren inguruan, eta bar, eta erabaki dute aprobetsatzea eskarmentu hori erresistentziaren ingurukoa, ba, uraren erresistentzia ere garatzeko, ez? Eta horretan, diseinu horietan, ba, surftauletan, surftaulak diseinatzen hasi dira, ba, uraren erresistentzian, badutelako eskarmentua eta badutelako nondik heldu hori garatu ahal izateko. Orduan, proiektu hau oso garrantzitsua da, Firewire oso enpresa garrantzitsua delako Kaliforniako surf merkatuan, baina ez da lehenbiziko aldia, Tempolios enpresa Kalifornian sartzen dela, hain zuzen ere, merkatu horretarako garatu dutelako Trinity Tag izeneko taula bat, eta da taula adimendun bat. Orduan, taula adimendunak edo teknologia adimenduna bada loraldian dagoen sektore bat edo, baina surfaren mundura ekarri du Barainaingo enpresa honek, eta kasu horretan, Trinity Tagen kasuan, ba, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean, ba, ikerketa eta garapenean lagundu die, eta horrela garatu dute Trinity Tag. Baina, bueno, orain momentu honetan, gaurkotasuna duen enpresa bat da, Barainaingo Tempolios enpresa, baina zuzen ere, The Cornish surf taula plazaratzekotan direlako, datozen hilabetetan udaberrian bertan.
Ba, espero ez genuena gaur ikasi dugu, Surfak eta Nafarroak badutela, hola, lotura kasunetan enpresariala edo ekonomikoa, esango dugu. Tira, bestelako kontuak eta loturak epeduta, hori bai, Euskal Herritik kanpo, ez? Mugaz gaindio bar dugu eta bi erregio edo bi hiri lotu bar ditugu. Kalifornian batetik San Diego eta Kalifornia berean Tijuana, konta eguzu, zer lazi dago, biria buena artean, eta zergatik bildu duzuen notizia batean bea puntu eusen?
Ba, pixka bat, euroiriaren kontzeptuari jarraituz, ez? Baiona Donostia euroiriari buruz askotan hitz egin dugu, bean ere askotan idatzi dugu horren inguruan, eta pixka bat, horren eredu, horren ispilu izan daitezken adibideak bilatzen, ba, honekin topo egin genuen, eta bitxia eta oso interesgarria iruditu zitzaigun. Azkenean, San Diego, Kalifornian dago, baino Kalifornia garaian Estatu Batuetan, eta Tijuana, Mexikon, Kalifornia beherean, ez? Baina, bi hiri dira, baina gune urbano bera osatzen dute. Bata bestearen segidan daude. Baina muga oso garrantzitsu badaukaten noski, 3000 kilometro baino gehiagoko muga luze hori, Estatu Batuak eta Mexiko bereizten dituena. Baina erabaki dute, ba, bateko eta besteko alkateek, San Diego eta Tijuanako alkateek, ba, pausoak ematea, urratsak egitea aurrera, ba, bi hiri hauen arteko muga gaindiko elkarlana sustatzeko. Azken finean, bi udalen artean 5 milioi biztanle dituzte, eta haien arteko harreman ekonomikoek 5.000 milioi eurotik gorako zifra gainditzen dute, beraz garrantzitsua da, bai kulturalki, bai ekonomikoki ere bai noski, bi hirien artean harremanak estutzea. Eta arduan horren adibide da adibidez, hautagaitza bateratu aukeztu dutela 2024ko Olimpiar Jokoetarako, San Diegok eta Tijuanak. Eta bestetik, bi estatutan dauden hiriak izanik, bi aireportu daude. Naiz eta oso gertu dauden. Eta kasu honetan, ba, ari dira eraikitzen, bi aireportuak elkartuko dituen, bi aireportuak lotuko dituen zubi bat. Eta zubi hau dago, hain zuzen ere, Estatu Batuak eta Mexiko bereizten dituen mugaren gainetik eraikia. Horrela eraikitzen ari dira. Orduan, ba, beste urrats bat eman dute orain, bi hirien arteko elkarlan honetan, eta lehen saio bateratu egin dute. Eta erabaki dute, 6 hilabetean behin, bi alkateak, Kevin Faulconer dela zea, San Diegoko alkatea eta Jorge Azpiazaran Tijuanako alkatea, ba, elkartu egingo direla, pixka bat mugaz gaindiko harreman hauei buruz hitz egiteko 6 hilabetean behin. Orduan, iruditu zaigu adibide bikaina dela, mugaz gaindiko elkarlanak zer oparotasun izan dezakeen eta ze usta ekar dezakeen erakusteko, eta pixka bat ispilu bat Baiona Donostia euroiriaren zako.
Tira, ba, argazki horrekin amaituko dugu gaurko errepasoa, San Diegoko eta Tijuanako hiriak elkartzen dituen argazki edo irudi horrekin, Amaia Portugal, gaindegia, mi esker beti bezala, eta datorren astera arte.